dabā var redzēt daudzas vietas, taiskaitā ne tikai ezeros, bet arī upēs, ka putni aizaug pastiprināti ar augiem tik ļoti, ka no upes vairs nepaliek nekas. Tev ir tāda kā pļava, un ir loģiski, ka tur paliek ūdens stāvošs. Tur var brīžiem pat ieraudzīt tādas augu sugas, kas ir raksturīgas tikai stāvošiem ūdeņiem. Un tas nozīmē, ka zivju migrācija tur, protams, arī nekāda vairs nav iespējama. Un tad tas jautājums, ko mēs darām, vai mēs tikai tīram regulāri šos te aizaugumus, vai mēs tomēr cīnāmies ar cēloni, lai samazinātu šīs te barības vielas. Mēs to visu varam mēģināt mainīt. Piemēram, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzlabošana. Tas vien ir devis ievērojumu samazinājumu ar barības vielām, kas nonāk ūdeņos. Tādējādi mazāk barības vielu ūdenī, mazāk augi. Ja mēs samazinām noteces no laukiem, mēs pamazām uzlabojam to situāciju un nebagātinam upi ar tām barības vielām, nepārbarojam.